Χριστός Ανέστη. Προχθές η Εκκλησία μας ετοίμησε την μνήμη μεγάλων Αγίων, των πρώτων βασιλέων που υπεστήριξαν το χριστιανισμό, των Αγίων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στα εορτάζοντα πρόσωπα ευχόμεθα να αισθάνονται στη ζωή τους την ευωδία και τη χαρά που αισθάνθηκε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Ποιος είναι, πατέρες και αδελφοί, ποιος είναι ο σκοπός της θρησκείας μας? Για να ρωτήσω με ένα, ποιος είναι ο σκοπός των στρατιωτικών σχολών? Θα μας απαντήσει. Οι στρατιωτικές σχολές σκοπόν έχουν να καταρτίζουν καλούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Αν ρωτήσουμε πάλι, ποιος είναι ο σκοπός των τεχνικών σχολών, θα μας δοθεί η απάντηση. Σκοπός των τεχνικών σχολών είναι να καταρτίζουν καλούς τεχνίτες και τεχνικούς. Και αν πάλι ερωτήσουμε, ποιος είναι ο σκοπός του Πανεπιστημίου, θα μας δοθεί η απάντηση. Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να καταρτίζει καλούς επιστήμονας. Εάν τώρα τεθεί το ερώτημα, ποιος είναι ο σκοπός της αγιωτάτης θρησκείας μας, τι πρέπει να απαντήσουμε? 10 εκατομμύρια χριστιανοί είμεθα εδώ στην Ελλάδα. Άραγε έχουμε συνείδηση του σκοπού της θρησκείας μας. Ποιος είναι ο σκοπός της θρησκείας μας? Σκοπός της θρησκείας μας είναι να καταρτίζει Αγίους. Μπράβο. Να καταρτίζει Αγίους. Άγιοι γίνεστε ότι Άγιος είμαι εγώ, λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Να γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ ο Δημιουργός και Πλάστης και Θεός σας είμαι Άγιος, και θέλω να γίνεστε Άγιοι δια να ομοιάζετε με μένα, να μετέχετε της αγιοσύνης μου και της δόξης και ευτυχίας μου. Το αυτό λέγει και η Καινή Διαθήκη. Αδελφοί, φωνάζει ο Απόστολος, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Αδελφοί, να καθαρίζομαι τους εαυτούς μας από κάθε σαρκικό και πνευματικό μολυσμό και να αγωνιζόμεθα να εκτελούμε έργο που φέρνει την αγιοσύνη με το φόβο του Θεού. Και πάλι ο Απόστολος, ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Να επιδιώκετε ή δυνατόν την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και μάλιστα και προπάντων τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι έχουν μία αγιοσύνη, μεγαλύτεροι ή μικρότεροι, αυτοί θα αξιωθούν να ειδούν, να απολαύσουν τον Κύριο. Κατά την παλαιά εποχή, την προχριστιανική εποχή, η θρησκεία μας, η θρησκεία τότε της Παλαιάς Διαθήκης, δημιούργησε Αγίους, αρκετούς Αγίους. αλλά κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης, στους 20 αιώνες χριστιανικής ζωής και ιστορίας, η θρησκεία μας, η τελειωτάτη θρησκεία, η χριστιανική θρησκεία, δημιούργησε περισσότερους, πολύ περισσότερους Αγίους. Γιατί κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης δημιουργήθηκαν περισσότεροι, πολύ περισσότεροι Άγιοι? Διότι κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης είναι άφθονη, υπεράφθονη η δύναμη της αγιοποιήσεως, η δύναμη που δημιουργεί Αγίους. Πώς λέγεται αυτή η δύναμη? Χάρις λέγεται αυτή η δύναμη. Ήρθε υπεράφθονη με τη σάρκωση και κυρίως με τη θυσία του Χριστού. Η χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η Εκκλησία την οποία ίδρυσε ο Χριστός είναι εργαστήριο αγιότητος. Τα μυστήρια τα οποία ίδρυσε ο Χριστός είναι μέσα αγιοποιήσεως, διότι δια των μυστηρίων παρέχεται η χάρις του Θεού. Διενός μάλιστα μυστηρίου δεν παρέχεται απλώς η χάρις, προσφέρεται ο ίδιος ο Θεός δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας ή Θείας Κοινωνίας. Εκατομμύρια είναι οι Άγιοι της χριστιανικής πίστεως. Δεν είναι μόνον όσοι αναφέρονται μέσα στα βιβλία και έχουν εορτές. Όχι, είναι περισσότεροι, πολύ περισσότεροι. Οι αφανείς Άγιοι είναι αναρρύθμιτοι. Εκεί στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης βλέπει πλήθος το οποίο κανείς δεν μπορούσε να μετρήσει, πλήθος αναρρύθμιτο κληρονόμων του ουρανού. Όλοι οι αδελφοί μου, όσοι μεταβαίνουν στον Παράδεισο, είναι Άγιοι, άλλοι μικρότεροι και άλλοι μεγαλύτεροι Άγιοι. Χωρίς αγιοσύνη κανείς δεν πηγαίνει στον Παράδεισο. Ο ληστής πήγε στον Παράδεισο γιατί και εκείνος την τελευταία ημέρα της ζωής του πάνω από το Σταυρό απέκτησε πίστη και αγιοσύνη. Η Εκκλησία ανεκήρυξε ορισμένους μόνον Αγίους επισήμως. Είναι Άγιοι που είχαν η μεγάλη δράση, η θαυμαστά σημεία και οπωσδήποτε μια ιδιαίτερη, μια εξαιρετική σημασία. Ανάμεσα στους Αγίους, τους οποίους η Εκκλησία ανεκήρυξε και τιμά, είναι ένας Άγιος που θα τιμηθεί έπειτα από 4 ημέρες, στις 27 Μαΐου. Ένας Άγιος προσφυλής και γνωστός στους φίλους των Αγίων. Δεν υπάρχουν μόνον φίλοι των πολιτικών και φίλοι των καλλιτεχνών και φίλοι των ποδοσφαιριστών, υπάρχουν και φίλοι των Αγίων. Και οι φίλοι των Αγίων γνωρίζουν ποιος Άγιος τιμάται στις 27 Μαΐου. Ποιος? Μπράβο. Υπάρχουν λοιπόν εδώ μέσα φίλοι των Αγίων. Οι δε Άγιοι είναι φίλοι του Θεού. Εμείς δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός. Ο ψαλμωδός λέγει «Εγώ Θεέ μου πολύ τιμώ τους φίλους σου. Και εγώ ο ταπεινός ιεροκήρυξ απόψε θα προσπαθήσω να αποδώσω τιμή σε έναν Άγιο, σε ένα φίλο του Θεού, τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ιωάννης το όνομα, πρώτον λέγει ή των ονομάτων επίσκεψης. Πρώτα να εξετάσουμε το όνομα. Ένας Ιωάννης, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής, έγραψε για ένα άλλο Ιωάννη, τον πρόδρομο και βαπτιστή, εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος απεσταλμένος από το Θεό. Το όνομά του είναι Ιωάννης. Τι σημαίνει Ιωάννης? Δώρο Θεού σημαίνει. Χάρις Θεού σημαίνει. Όμορφο το όνομα Ιωάννης. Χαριτωμένο το όνομα Ιωάννης. Χαριτωμένη, όμορφη ήταν και η ψυχή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Δεν είναι Έλληνας ο Άγιος Ιωάννης. Είναι Ρώσος, τέκνο της μεγάλης αυτής χώρας, που άλλοτε ονομαζόταν Αγία Ρωσία. Είναι μια χώρα με μυστικοπαθείς ψυχές, φιλόθεες ψυχές. Εκατομμύρια Άγιοι προήλθαν από τη Ρωσία και τις τελευταίες δεκαετίες που η Ρωσία βρίσκεται μέσα στο καμίνι του πυρός, πολλοί Άγιοι και πολλοί μάρτυρες δημιουργήθηκαν. Τέκνο λοιπόν της Αγίας Ρωσίας ο Ιωάννης. Δεν είναι, είπα, Έλληνας, αλλά κατά ένα τρόπο είναι και Έλληνας. Τι λέγουν οι φιλόλογοι και οι κουλτουριάριδες? Όποιος μετέχει ελληνικής παιδεύσεως, είτε είναι Άγγλος, είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Αμερικανός, όποιος μετέχει ελληνικής παιδεύσεως είναι Έλληνας. Έλληνας κατά έναν τρόπο. Ορθό είναι αυτό. Γιατί η Ελλάδα σκόρπισε το φως της γνώσεως του πολιτισμού στον κόσμο. Μπορούμε και εμείς κατά αναλογία να πούμε ότι όποιος έλαβε το χριστιανισμό από την Ελλάδα, Έλληνας είναι και αυτός κατά έναν τρόπο. Οι Ρώσοι από την Ελλάδα έλαβαν το χριστιανισμό. Μεγάλοι ιεραπόστολοι Έλληνες κατά την εποχή της μεγάλης δόξης του Βυζαντίου εδίδαξαν χριστιανισμό και γράμματα και πολιτισμό στη Ρωσία. Είναι και κατά ένα άλλο τρόπο Έλληνας ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, διότι το σκήνομά του διαμένει, κατοικεί εδώ στην Ελλάδα, έχει κατά ένα τρόπο πολιτογραφηθεί στην Ελλάδα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Πότε έζησε? Έζησε κατά το δεύτερο ήμιση του 17ου αιώνα και κατά το πρώτο ήμιση του 18ου αιώνα. Ήταν τέκνο ευσεβών γονέων. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. με παίδευση και με διδασκαλία Κυρίου. Φιλοδοξία των γονέων ήταν ο Ιωάννης να γίνει ένας λαμπρός χριστιανός. Αυτό ήταν το ιδανικό της Αγίας Ρωσίας, αυτό είναι το ιδανικό όλων των ευσεβών γονέων. Εφρόντισαν οι γονείς να διδάξουν στο παιδί τους τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα σοφίσε και αγιάσε, να του διδάξουν τα ιερά γράμματα της γραφής που έχουν τη δύναμη να κάνουν τον άνθρωπο σοφό, όχι σοφό με την κοσμική έννοια, αλλά σοφό με την έννοια του συνετού ανθρώπου. Μην νομίζετε ότι σοφοί είναι αυτοί που θεωρούνται σοφοί. Αυτοί κατά κανόνα δεν συλλαμβάνουν το νόημα της ζωής, δεν αντιλαμβάνονται τον προορισμό τους, χάνονται μέσα στην υπερηφάνεια και στην αμαρτία. Αληθινά σοφός είναι όποιος συλλαμβάνει το νόημα της ζωής, όποιος αντιλαμβάνεται τον προορισμό του, όποιος ζει θεοφιλός και σώζεται. Έτσι ο πιο απλοϊκός άνθρωπος που αντιλαμβάνεται και εκτελεί τον προορισμό του είναι αληθινά σοφός. Και αυτός που διαφημίζεται από τους κουλτουριάριδες ως μεγάλος σοφός μπορεί να είναι πολύ μεγάλος ανόητος. Και εν πάση περιπτώσει, αδελφοί μου, όσοι πηγαίνουν στην κόλαση είναι όλοι ανόητοι. Και όσοι σώζονται είναι όλοι σοφοί. Άλλα τα κριτήρια του κόσμου και άλλα τα κριτήρια του χριστιανισμού. Οι γονείς ανέθρεψαν τον Ιωάννη με το λογικό άβολο γάλα της πίστεως. Πώς, αδελφοί μου, να προέλθουν καλά παιδιά από απίστους γονείς ή αδιαφόρους γονείς? Και γέμισε η σημερινή κοινωνία από απίστους ή αδιαφόρους γονείς. Ανατρέφουν τα τέκνα τους χωρίς έννοια Θεού. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούνε πέντε λόγια για το Θεό ούτε την ημέρα του Πάσχα. Δεν οδηγούν τα παιδιά τους στην εκκλησία. Δεν οδηγούν τα παιδιά τους στο κατηχητικό. Πολλοί μάλιστα θεωρούν συμφορά να εκδηλώσει θρησκευτική τάση το παιδί τους, να εκδηλώσει αγάπη για τον Χριστό και για την Εκκλησία και για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μερικοί γονείς γίνονται τύρανοι, τυραννούν τα παιδιά τους όταν καταλάβουν ότι εκδηλώνουν μία θρησκευτικότητα και ευσέβεια. Από τέτοιους γονείς πώς να προέλθουν καλά και άγια παιδιά? Αν προέλθουν, θα είναι εξαίρεση του κανόνος και θα είναι θαύμα. Επειδή σήμερα πολλοί γονείς δεν σέβονται το Θεό, δεν ζουν με έννοια Θεού, δεν μιλάνε στα παιδιά τους για το Θεό, δρέπουν τους καρπούς της ασεβίας των. Επιτρέπει ο Θεός και επαναστατούν τα παιδιά και γίνονται θηρία να κατασπαράξουν τους γονείς. Πού οφείλεται αυτή η φοβερή αντιδικία μεταξύ γονέων και τέκνων στην εποχή μας? Οφείλεται ακριβώς στο ότι οι γονείς δεν αγαπούν το Θεό. Γι' αυτό και τα παιδιά επαναστατούν εναντίον των γονέων. Ένας πνευματικός πατέρας έλεγε σε γονείς που παρεπονούνται για τα παιδιά τους ότι είναι πολύ ζωηρά, πολύ ατίθασα, τους τυραννούν, θα τους κάμουν να πεθάνουν από τον πόνο τους. Τι έλεγε αυτός ο πνευματικός πατέρας στους γονείς? Τα παιδιά τους, είπε, είναι καλύτερα από σας. γίνετε εσείς καλοί, να γίνουν και τα παιδιά καλύτερα. Σεβαστείτε εσείς το Θεό για να σεβαστούν και τα παιδιά εσάς. Δεν λέγω, υπάρχουν και καλοί γονείς που δοκιμάζονται από τα παιδιά τους. Αυτό είναι η εξαίρεση. Ομιλώ για τον κανόνα. Οι καλοί γονείς έχουν μεγάλη ελπίδα ότι μια μέρα τα παιδιά τους θα γίνουν και αυτά καλά παιδιά. Οι κακοί γονείς όμως, εάν δεν αλλάξουν, πώς μπορούν να έχουν ελπίδα διορθώσεως των παιδιών τους. Οι γονείς του Ιωάννου ήσαν Άγιοι άνθρωποι και το παιδί έγινε Άγιος. Τι λέγει ο Απόστολος? Η ρίζα Αγία και η κλάδη. Όταν η ρίζα είναι Αγία, θα είναι και η κλάδη. Αυτός είναι ο κανόνας. Εδώ οι ρίζες, οι γονείς, ήταν Άγιες ρίζες και ο κλάδος, ο Ιωάννης, ανεδείχθη Άγιος. Δεν επρόσεχαν μόνον οι γονείς, πρόσεχε και ο Ιωάννης, παιδιόθεν. Ο Θεός του έδινε χάρη και πρόσεχε το παιδί στη ζωή του. Επιμελώς απέφευγε τις κακές συναναστροφές. Διότι τι λέγει πάλι η Γραφή για τις κακές συναναστροφές? Φθύρουσιν ήθη Χριστά ομιλίε κακέ. Καταστρέφουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές συναναστροφές. Σήμερα ο Ιωάννης θα πρόσεχε και θα απέφευγε και τα αμαρτωλά αναγνώσματα και τα αμαρτωλά ακούσματα, τραγούδια, ραδιοφωνικές εκπομπές και τα αμαρτωλά κινηματοθέατρα και προπάντων την αμαρτωλή τηλεόραση. Μην περιμένουμε από τις διάφορες ηγεσίες να δει καλοσύνη ο τόπος, να δει διόρθωση των λεγόμενων μέσων ενημερώσεως και ψυχαγωγίας. Μη περιμένουμε, αδελφοί μου. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο έχουν κουμπιά. Ελέγξετε τα κουμπιά για να σώσετε τα παιδιά σας και τους εαυτούς σας. Όταν ανδρώθηκε ο Ιωάννης, κατετάγης της τάξης του ρωσικού στρατού και πολέμησε στο ρουσοτουρκικό πόλεμο, που είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να σηκώνουν όπλο και να πολεμούν? Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη? Τι λέγει το βιβλίο του Νεεμίου? Οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία, με το ένα χέρι έκτιζαν τα τείχη της πόλεως και με το άλλο χέρι κρατούσαν το όπλο. Νεεμίου 4ο κεφάλαιο. Τι λέγει η Καινή Διαθήκη? Τι λέγει το 13ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής? Υπάρχουν υπερέχουσες αρχές και εξουσίες. Υπάρχει στρατός, υπάρχει αστυνομία, χωροφυλακή, θα λέγαμε για τον τόπο μας. Υπάρχουν δικαστικές εξουσίες. Οι εξουσίες είναι από το Θεό. Ο συγκεκριμένος εξουσιαστής μπορεί να μην είναι από το Θεό, να είναι από το διάβολο. Μα οι εξουσίες, οι θεσμοί είναι από το Θεό. Και οι άρχοντες είναι φόβος των κακών. Εάν κανείς είναι φιλήσυχος, δεν έχει να φοβηθεί την εξουσία. Οι εξουσίες, λέγει ο Παύλος, δεν φέρουν ματέως τη μάχαιρα. Κρατούν τη μάχαιρα για τα άτακτα και κακοποιά στοιχεία. Και έτσι, διότι οι εξουσίες κρατούν μάχαιρα, σώζεται η ασφάλεια, διασώζεται η τάξη και η ασφάλεια, σχετική τάξη και σχετική ασφάλεια στον κόσμο. Και όλους τους αιώνες, 20 αιώνες, οι χριστιανοί ερμήνευαν ορθά την Αγία Γραφή και σήκωναν όπλο και πολεμούσαν. Το ου φωνεύσεις είναι για τις ιδιωτικές σχέσεις. Μη σκοτώσω εγώ εσένα και εσύ εμένα. Η εξουσία είναι άλλο ζήτημα. Ο στρατός, η αστυνομία, η χωροφυλακή, το κράτος θα χρησιμοποιήσει τη μάχαιρα και θα εκτελέσει τον εχθρό, τον κακούργο, τον κακοποιό στοιχείο. Κατά τον πόλεμο, ο Ιωάννης μαζί με άλλους στρατιώτες συνελήφθη εχμάλωτος από τους Τατάρους. Δεν έπεται εκ του ότι ένας είναι Άγιος ότι δεν θα έχει δοκιμασίες και περιπέτειες στη ζωή. Όχι. Αλλά οι δοκιμασίες και περιπέτειες αυτές αναδεικνύουν τους Αγίους. Συνελήφθη εχμάλωτος και οι Τάταροι τον πούλησαν σε ένα πλούσιο Οθωμανό και ο Οθωμανός τον μετέφερε στον τόπο της κατοικίας του, στο προκόπιο της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας, 12 περίπου ώρες μακριά από την Κεσάρια, την πατρίδα και την επισκοπή του Μεγάλου Βασιλείου. Το αφεντικό του, ο Οθωμανός, είχε αξίωμα, ήταν ύπαρχος, συντηρούσε πολλούς ύπους. Ο Οθωμανός είχε ένα σατανικό ζήλο. Υπάρχει θεϊκός ζήλος και υπάρχει σατανικός ζήλος. Τι ζήλο είχε ο Οθωμανός? Να κάνει τους δούλους του να αρνηθούν τη χριστιανική πίστη και να ασπαστούν τη μουσουλμανική πίστη. Υπέβαλε τους δούλους σε βασανιστήρια, τους έδερνε αγρίως, πειράκτωνε ένα σιδερένιο κάλυμα και το έβαζε επάνω στα κεφάλια των δούλων. Φρικτά βασανιστήρια υφίσταντο οι ταλέποροι οι δούλοι. Οι άλλοι εξώμωσαν. Δεν άντεξαν στα βασανιστήρια. Αρνήθηκαν τον Χριστό και έγιναν μουσουλμάνοι. Τρομερό πράγμα. Δεν υπάρχουν μόνο οι μάρτυρες και οι ομολογητές. Υπάρχουν και οι αρνητές, οι λάψοι, οι πεπτοκότες. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι ταπεινός και αν δεν αγωνίζεται στη ζωή του στο διηνεκές μαρτύριο της καταπολεμήσεως των παθών, δεν τον αξιώνει ο Θεός του άλλου μαρτυρίου. Αλλά τον Ιωάννη αξίωσε της δυνάμεως να αντιμετωπίσει τα βασανιστήρια. Με θάρρος, με τόλμη, ο Ιωάννης μίλησε στο βασανιστή του, το αφεντικό του, και του είπε: «Εγώ είμαι πρόθυμος να σε υπηρετώ ως δούλος, αλλά δεν σου επιτρέπω να θίξεις την πίστη μου. Είσαι κύριος του σώματος και μπορείς να βασανίζεις το σώμα μου, αλλά η ψυχή μου είναι ελεύθερη, δε θα υποταγείς το θέλημά σου να αρνηθώ την πίστη μου. Καμία θλίψης, κανένας διωγμός, κανένα βασανιστήριο δεν θα με κάνει να αρνηθώ το Χριστό και να χωρίσω από την αγάπη του Χριστού. Η ταπείνωση και συγχρόνως το σταθερό θάρρος του Ιωάννου, αλλά και η ευγένεια και η καλοσύνη του, έκαμψαν τον τύρανο. Η χριστιανική αρετή τάμπτει και δαμάζει και τα θηρία, αδελφοί μου. Εκάμφθη σε ευσπλαχνία απέναντι του Ιωάννου. Εγκατέλειψε τα βασανιστήρια και του είπε, μπορείς να διατηρήσεις την πίστη σου. Μία τιμωρία τώρα θα σου επιβάλλω πλέον. Δεν θα κατοικείς μέσα στο σπίτι μου. Θα κατοικείς σε μια γωνία του στάβλου και θα περιποιείσαι τους ύπους μου. Με μεγάλη ευχαρίστηση δέχτηκε ο Ιωάννης να γίνει κάτοικος του στάβλου. Πώς αισθάνθηκε αυτή την τιμωρία? Θυμήθηκε τον Κύριό του. Σκέφτηκε ότι μιμείται τον Κύριό του, ο οποίος γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Άλλωστε, αδελφοί μου, όλος ο κόσμος, ένας μεγάλος, ένας απέραντος στάβλος δεν είναι? Όπως σταυλίζονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια διπόδων κτηνών. Λογικά όντα είναι οι άνθρωποι, αλλά τι λέγει ο Απόστολος? Όταν δεν έχουν έννοια Θεού, όταν δεν αγωνίζονται να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού, αλλά αντιθέτως να παραβούν το θέλημα του Θεού, τότε είναι όπως τα λογικά, τα άλογα ζώα, τα φυσικά, τα εισάλωσιν και φθοράν γεννημένα, σαν τα άλογα ζώα τα οποία έχουν προορισμό να τρώνε και να κοπρίζουν τη γη και να μεταβάλλουν τη γη σε ένα απέραντο στάβλο. Ένας πνευματικός άνθρωπος σαν τον Ιωάννη αναπαυόταν περισσότερο μέσα στο στάβλο υπηρετώντας τα ζώα παρά μέσα στον κόσμο υπηρετώντας απίστους και φαύλους ανθρώπους. Ο Ιωάννης μετέβαλε το στάβλο. Σε τι μετέβαλε το στάβλο? Σε ασκητήριο και σε εκκλησία. Ουχοτόπος, αλλά ο τρόπος κάνει τους Αγίους. Όχι ο τόπος. Κανένας τόπος δεν είναι εμπόδιο για την αγιότητα. Αλλά ο τρόπος της ζωής, αυτός δημιουργεί τους Αγίους. Περιεποιείτο τα ζώα του στάβλου και παραλλήλως περιεποιείτο την ψυχή του, τον εαυτό του. Πώς? Ασκούσε τον εαυτό του στην πείνα και στη δίψα. Ασκούσε τον εαυτό του στην νηστεία και στην αγρυπνία, στην ολονύκτια στάση και στις γονικλησίες και στις προσευχές. Προσευχόταν μέρα νύχτα, όρθιος, γονατιστός, με θέρμη, και αισθανόταν μια άρρητη γλυκύτητα μέσα στην ψυχή του. Λίγο προσευχόμεθα και αισθανόμεθα μια ανάπαυση και μια γλυκύτητα μέσα στις καρδιές μας. Φανταστείτε πόση ανάπαυση και πόση γλυκύτητα αισθανόταν ο Ιωάννης που προσευχόταν επί ώρες πολλές. Πολλές φορές τη νύχτα κρυφά έφευγε από το στάβλο και πήγαινε εκεί κοντά σε μία εκκλησία, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, και προσευχόταν και εκεί. Επειδή ο Θεός είδε τη μεγάλη ταπεινωσή του και την άσκησή του, τον εθαυμάστοσε. Του έδωκε χάρη να θαυματουργεί και να θαυμάζεται από τα αφεντικά του. Αναφέρω ένα θαύμα, θα σας φανεί πολύ, πάρα πολύ παράδοξο. Σαν παραμύθι θα σας φανεί, αλλά θα το θεμελιώσω κατόπιν επάνω στη γραφή. Το πλούσιο αφεντικό του έφυγε κάποτε και πήγε κάτω στη Μέκα προσκυνητής να προσκυνήσει εκεί τον περιβόητο λίθο Κααβά, όπως εμείς οι χριστιανοί πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουμε τους τόπους όπου εστάθησαν τα πόδια του Κυρίου. Έτσι οι μουσουλμάνοι πηγαίνουν κάτω στη Μέκα, τι να προσκυνήσουν αυτοί οι ταλέποροι? Μια πέτρα. Κατά τον καιρό της αποδημίας του αφεντικού, η γυναίκα του αφεντικού κάλεσε συγγενείς και φίλους και παρέθεσε τράπεζα για να φάγουν και να εφρανθούν οι άνθρωποι και να ευχηθούν για την καλή επιστροφή του συζύγου της. Εκεί στο γεύμα ήταν και ο Ιωάννης που υπηρετούσε ως δούλος και πήρε το πιάτο με το φαγητό και το προσέφερε στην κυρία. Και εκείνη όταν είδε το ωραίο φαγητό, πιλάφι ήταν, οι τουρκαλάδες, οι μουσουλμάνοι το πιλάφι θεωρούν ανώτερο από όλα τα φαγητά, η ληστική θρησκεία έχουν. Όταν είδε το πιλάφι εφράνθηκε και έβγαλε και έναν αναστεναγμό και είπε: «Αχ, πόσο θα ευχαριστεί το σύζυγός μου αν ήταν τώρα και αυτός εδώ και έτρωγε το προσφυλές του αυτό φαγητό». Ο Ιωάννης έλαβε μια πληροφορία εκείνη την ώρα μέσα στην ψυχή του, ότι ο Θεός θα έκανε θαύμα, και λέγει σε αυτή την κυρά: «Δώσ' μου», λέγει, «ένα πιάτο φαγητό και θα το στείλω εγώ στο σύζυγό σου». Γέλασε αυτή, γέλασαν οι συνδετημόνες. «Μη γελάτε», είπε, «η πίστης μας κάνει θαύματα. Δώστε ένα πιάτο φαγητό και θα το στείλω εγώ». Του έδωσαν ένα πιάτο φαγητό και είπαν, ο Ιωάννης είναι πολύ πεινασμένος με την πρόβαση ότι θα στείλει το πιάτο στον αφέντη, θα πάει στο στάβλο και θα το φάγει. Το πήρε, πήγε στο στάβλο, γονάτισε, προσευχήθηκε, παρακάλεσε το Θεό να στείλει το φαγητό στο αφεντικό του. Και μια δύναμη αόρατη παρέλαβε το πιάτο και το έφερε στο αφεντικό, καθώς επέστρεφε πεινασμένος μετά από το προσκύνημα στη Μέκα. Εκείνος όταν επέστρεψε, έτσι εμερήμνησε ο Θεός, έφερε μαζί του και το πιάτο. Όταν ήρθε στο σπίτι, τι είναι αυτό, του λένε. Ένα παράξενο πράγμα, λέει, συνέβη. Καθώς επέστρεφα από τη Μέκα και ήμουν πεινασμένος, ήρθε ένα πιάτο φαγητό μπροστά μου. Το έφαγα και έφερα το πιάτο. Τότε πίστεψαν στο θαύμα οι οικοί και διηγήθησαν περί τίνος εξήγησαν περί τίνος πρόκειται στον Οθωμανό. Για πολύ μεγάλο παραμύθι φαίνεται αυτή η διήγηση. Και όμως, αδελφοί μου, ένα όμοιο θαύμα, πολύ όμοιο, πανομοιότυπο θα έλεγα, αφηγείται η γραφή, η θεόπνευστη βίβλος, το σοβαρότερο από όλα τα βιβλία. Πού είναι αυτό το θαύμα? Σε ποιο βιβλίο? Σε ποιο βιβλίο? Μπράβο, στον προφήτη Δανιήλ είναι. Μια μέρα, λέγει το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, ο προφήτης Αβακούμ παρασκεύασε ένα φαγητό και ήταν έτοιμος να το φέρει εκεί στα χωράφια για να φάγουν οι θεριστές. Την ώρα εκείνη, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και είπε στον Αβακούμ να φέρεις το φαγητό στη Βαβυλώνα, στον προφήτη Δανιήλ, στο λάκκο των Λεόντων. Κύριέ μου, είπε τότε ο προφήτης Αβακούμ στον άγγελο, Κύριέ μου, την Βαβυλώνα ούχε όρακα και τον λάκκον ού γινώσκω. Εγώ δεν είδα ποτέ τη Βαβυλώνα και δεν γνωρίζω το λάκκο. Πώς να μεταφέρω εκεί το φαγητό? Τότε ο άγγελος άρπαξε, λέγει, από την κόμη τον προφήτη και αστραπιαίως τον μετέφερε στη Βαβυλώνα πάνω από το λάκκο των Λεόντων και έδωκε το φαγητό στο Δανιήλ και συγκινήθηκε ο προφήτης Δανιήλ και είπε «Σε δοξάζω, Κύριε, διότι ενθυμίσε αυτούς που σε αγαπούν». Και πάλι αστραπιαίος ο άγγελος αποκατέστησε τον προφήτη Αβακούμ στον τόπο του στην Ιουδαία. Σήμερα, αδελφοί μου, που με την επιστήμη του Θεού, γιατί ο Θεός έδωσε την επιστήμη, μπορούμε μέσα σε λίγες ώρες από το ένα ημισφαίριο της γης να βρισκόμαστε στο άλλο ημισφαίριο της γης. Πρέπει να μας φαίνονται λιγότερο παράδοξα τέτοια θαύματα. Εάν ο άνθρωπος με ταχύτατα εν αέρια μέσα μεταφέρεται και μεταφέρει αγαθά από το ένα ημισφαίριο στο άλλο μέσα σε μερικές ώρες, γιατί θα ήταν δύσκολο στο Θεό να μεταφέρει το φαγητό από την Ιουδαία στη Βαβυλώνα, και γιατί θα ήταν δύσκολο χάρη του Ιωάννου να τιμήσει το δούλο του, γιατί θα ήταν δύσκολο να μεταφέρει ένα πιάτο φαγητό εκεί κάτω προς τη Μέκα? Πολλά πράγματα μέσα από τους βίους των Αγίων φαίνονται σαν παραμύθια, και όμως όμοια θαύματα αναφέρονται μέσα στη Γραφή, και κανείς πιστός δεν μπορεί να πει ότι η Γραφή γράφει ένα έστω το παραμικρό παραμύθι. Όλα όσα λέγει η Βίβλος είναι αληθινά και ουδύνατε λυθύνε η Βίβλος. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η Γραφή, είπε ο Χριστός. Μετά από αυτό το θαύμα, το αφεντικό θέλησε να παραλάβει τον Ιωάννη στο σπίτι, να τον βγάλει από το στάβλο. Αλλά εκείνο ζήτησε χάρη να εξακολουθήσει να παραμένει στο στάβλο και να περιποιείται τους ύπους του αφεντικού του. Επλησίασε η ώρα του θανάτου. Ο Ιωάννης προαισθάνθηκε το θάνατό του. Και σήμερα υπάρχουν εκλεκτές ψυχές που προαισθάνονται το θάνατό τους. Όχι απλώς προαισθάνονται, προγνωρίζουν. Ο Θεός φανερώνει σε αυτούς πότε έρχεται το τέλος. Εγώ ξέρω τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων της εποχής μας, πιστών, ευσεβών, απλοϊκών, ταπεινών, που είπαν «Τότε φεύγω για το μεγάλο ταξίδι» και έφυγαν. Είναι μια εύνοια του Θεού να γνωρίζει ο άνθρωπος πότε φεύγει από τον κόσμο. Δε λέει εκεί ο ψαλμωδός, «Κύριε, γνώρισέ μου τον αριθμό των ημερών μου και το πέρας της ζωής μου, δια να εδώ εγώ σε τι υστερώ». Ο Ιωάννης προεγνώρισε το τέλος του και ζήτησε από τον ιερέα να του μεταφέρει τη Θεία Κοινωνία, το τελευταίο εφόδιο, να κοινωνήσει και να φύγει για την αιωνιότητα. Αχ, πόσο λυπείτε σήμερα, πόσο λυπείτε κανείς για χριστιανούς του 20ου αιώνα, που πεθαίνουν ή πεθαίνουν οι άνθρωποι τους, οι άνθρωποι τους, και καμιά πρόνοια δεν λαμβάνουν να κοινωνήσουν. Σε κάποια οικογένεια πολυμελή βρέθηκα μια μέρα και άκουσα ότι ο πατέρας κινδυνεύει προς θάνατο. Έχει τέτοια ασθένεια που είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος. Έχει πολλά παιδιά. Είπα στον ένα, πατέρας σας φεύγει, είναι καταδικασμένος από την επιστήμη. Μόνο αν γίνει θαύμα θα επιζήσει. Έχετε καθήκον να φροντίσετε να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Δεν έδωκε το παιδί καμιά σημασία. Το είπα στο δεύτερο, φροντίστε για τον πατέρα σας να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει. Καμιά σημασία δεν έδωκε. Το είπα στον τρίτο, καμιά σημασία δεν έδωκε. Τέτοια πράγματα λυπούν έως θανάτου. Δεν είναι ο θάνατος δυστύχημα. Είναι η απιστία και η αδιαφορία και η αστοργία. Αυτά είναι οι μεγάλες συμφορές, τα μεγάλα δυστυχήματα. Ο ιερεύς, ευλαβής και συνετός δεν τόλμησε να μεταφέρει τη Θεία Κοινωνία φανερός μέσα στο σπίτι του Οθωμανού. Αλλά τι σκέφτηκε? Άνοιξε ένα μήλο και έβαλε τη Θεία Κοινωνία μέσα στο μήλο και έτσι τη μετέφερε και κοινώνησε ο Ιωάννης τη Θεία Κοινωνία μέσα στο μήλο. Πόσο πόθο είχαν οι Άγιοι για τη Θεία Κοινωνία και πόσο ελάμβαναν μέτρα ασφαλείας σε περιόδους διωγμών για να φτάσει εν ασφαλεία η Θεία Κοινωνία στον άνθρωπο. Αφού εκοινώνησε, παρέδωκε το πνεύμα του στον Κύριο. Έφυγε από το στάβλο και μετέβη στον παράδεισο, όπου δεν υπάρχουν άλογα ζώα, όπου δεν υπάρχει δυσοσμία, όπου δεν υπάρχει κοπρία, αλλά υπάρχει ευπρέπεια και κάλος και ωραιότης και αγνώτης και χαρά και αγαλίασης. Έγινε ουρανοπολίτης και ήταν κατά έναν τρόπο ουρανοπολίτης ακόμη από τη γη και κατά έναν τρόπο είχε η ευσεβιά του μεταβάλει το στάβλο σε ένα είδος μικρού παραδείσου. Ο παράδεισος δεν είναι τόσο απ' έξω εδώ στη γη. Ο παράδεισος είναι από μέσα. Από μέσα του είχε παράδεισο ο Ιωάννης, γι' αυτό και αξιώθηκε να μεταβεί στον ουράνιο παράδεισο. Συγκινήθηκε το αφεντικό του ο Οθωμανός. Συγκινήθηκε η οικογένειά του και κάλεσε τον ιερέα και τους προκρήτους του χωρίου Προκόπιον, όπου απέθανε ο Ιωάννης, και εδώρισε το σώμα του στους χριστιανούς για να το κυδεύσουν, να το θάψουν με χριστιανική κηδεία και ταφή. Υπενθυμίζει τούτο την πράξη του Πιλάτου, που εδώρισε το σώμα του Ιησού στον Ιωσήφ και στον Νικόδημο. Πήραν οι χριστιανοί το σώμα και εν μέσω θρήνων και κατανήξεως το έθαψαν, αφού ετέλεσαν χριστιανική κηδεία. Έπειτα από 3 χρόνια άνοιξαν τον τάφο για να κάνουν ανακομιδή του λειψάνου και ευρέθησαν ενώπιον θαύματος, μεγάλου θαύματος. Εθαυμάστοσε ο Θεός τον δούλο του εν ζωή, εθαυμάστοσε αυτόν και μετά θάνατο. Το σώμα μέσα στον τάφο ακέραιο και ανέβλιζε ευωδία, καταπλημμύρισε τον τόπο από ευωδία. Παρέλαβαν τότε το σώμα, το έθεσαν μέσα σε μία λάρνακα και το εναπέθησαν στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, όπου μυστικά τη νύχτα κατέφευγε ο Άγιος όταν ζούσε πάνω στη γη και προσευχόταν. Εκεί συνέρεαν οι χριστιανοί και ασπάζονταν το τίμιο λείψανο και εγίνοντο θαύματα ελάμβανον ψυχικές και σωματικές ιάσεις. Έπειτα από 102 χρόνια μετά το θάνατο, το 1730 εκοιμήθη ο Άγιος, το 1832 πέρασαν εκεί τουρκικά στήφη από το Προκόπιο, έσφαξαν, ελεηλάτησαν, μπήκαν και μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την εσύλισαν, άνοιξαν και τη Λάρνακα, νομίζοντας ότι θα έβρουν υλικούς θησαυρούς, δεν βρήκαν, εξεμάνισαν και πήραν το σώμα, το έβγαλαν από το ναό, άναψαν τεράστια φωτιά και το έριξαν μέσα στη φωτιά να καεί προς εμπεγμό και χλεβασμό της χριστιανικής πίστεως. Τότε συνέβη σημείο, θαύμα. Η φωτιά δεν έθιξε το σώμα. Τι λέγει η Γραφή πάλι? Τι λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή για Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης? Έσβεσαν δύναμην πυρός, όπως οι ευσεβείς νέοι μέσα στη Βαβυλώνιο κάμινο έσβεσαν τη δύναμη του πυρός, μετέβαλαν το πυρ σε δρόσο. Έτσι συνέβη τώρα μέσα στη φωτιά, όπου δεν ήταν εν ζωή ο Άγιος, αλλά το σώμα του. Το σώμα έσβεσε δύναμη πυρός, διότι το χαριτωμένο σώμα είχε επάνω χάρη. Μπορούσε ο Θεός να επιτρέψει να καεί το σώμα, αλλά δεν επέτρεψε. Διατηρήθηκε ολόκληρο το σώμα, διασώθηκε από τη φωτιά. Είδαν μάλιστα οι Οθωμανοί την ώρα του ανοσιοργήματος, είδαν εν εγρηγόρση τον Άγιο με αυστηρό ύφος, με απειλητικό να τους απειλεί, και κατατρόμαξαν και τράπησαν σε φυγή. Όταν θέλει ο Θεός, αισθάνονται φόβο και τρόμο οι εχθροί. Κάνει τέτοια θαύματα ο Θεός όταν θέλει, για να αισθανθούν το φόβο και τον τρόμο οι άπιστοι. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, οι χριστιανοί, οι Έλληνες, από το Προκόπιο της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας, παρέλαβαν το σώμα και το μετέφεραν με μεγάλη ευλάβεια εδώ στην Ελλάδα και το εναπέθεσαν εδώ στην Εύβοια, στο νέο Προκόπιο, όπου εκτίστη ναός και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ελλάδος. Εκεί στο Προκόπιο της Εύβοιας σειραίων χιλιάδες, πολλές χιλιάδες χριστιανοί το έτος για να τιμήσουν τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, και γίνονται διάφορα θαύματα. Δεν θα σας αναφέρω παρά ένα θαύμα που συνέβη σε ένα απλοϊκό χριστιανό. Είναι τακτικός ακροατής των κηρυγμάτων, πιστός άνθρωπος. Όχι ότι δεν έχει και αυτός τις αμαρτίες του και τα ελαττωματά του, μα έχει αυτό που έχει κάθε αληθινός χριστιανός: την πίστη και την αγάπη στο Θεό και την ευλάβεια. Μου έλεγε αυτός ο απλοϊκός άνθρωπος, πήγε και προσκύνησε για πρώτη φορά τον Άγιο. Επί ένα μήνα, αδελφοί μου, αισθανόταν ευωδία. Δεν είναι κανένας νοσηρός τύπος, ούτε εφάνταστος. Σοβαρός άνθρωπος, φτωχαδάκι βιοπαλαιστής. Το έλεγε με όλη την απλότητα της καρδιάς του, διότι κάτι τον ερώτησα. Ένα μήνα, λέει, παράξενο πράγμα. Αισθανόμουν ευωδία. από την ώρα που προσκύνησα επί ένα μήνα κατόπιν. Τελείωσα. Θέλω ο λίγο να επιμείνω σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο που είναι σημείο με την έννοια ότι είναι θαύμα. Οι Άγιοι έχουν πολλά σημεία για να τιμήσει ο Θεός τους Αγίους και εν ζωή και μετά θάνατον δίνει χάρη σε αυτούς να κάνουν σημεία, θαύματα. Έκανε και κάνει πολλά και διάφορα σημεία ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένα σημείο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ένα συνεχές σημείο. Άλλα σημεία είναι στιγμιαία. Αν το είδε κανείς την ώρα που έγινε, το είδε. Γι' αυτόν έχει σημασία. Αλλά είναι ένα σημείο σχετικό με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο που δεν είναι στιγμιαίο. Είναι συνεχές. Συνεχές θαύμα. Μπορούν συνεπώς να το βλέπουν και οι άπιστοι και οι άθιοι. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ποιο είναι αυτό το συνεχές σημείο? Ότι το σώμα του Αγίου διατηρήθηκε και διατηρείται 250 τώρα χρόνια συνεχώς, ακέραιο, άφθορο, και ευωδιάζει πολλές φορές και σε όσους θέλει ο Θεός και τελεί θαύματα. Η διατήρηση ολοκλήρου του σώματος, αυτό είναι σημείο συνεχές και μεγάλο, από τα θαυμαστότερα σημεία. Η δε Ορθοδοξία, η Εκκλησία μας, δεν έχει μόνο ένα σώμα Αγίου ολόκληρο, έχει πολλά σώματα Αγίων ολόκληρα, όπως του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Διονυσίου. Εάν πούμε κάτι στους απίστους, θα ενθυμηθούν αμέσως τις μούμιες της Αιγύπτου. Λάθος. Δεν είναι σώματα τα ρηχευμένα. Είναι σώματα απλοϊκών χριστιανών ή οπωσδήποτε χριστιανών που ετάφησαν κατά τον απλοϊκότερο τρόπο. Αλλά έγινε το θαύμα και διατηρούνται και ευωδιάζουν και βγάζουν δαίμονες και άλλες οι άσεις επιτελούν. Άλλες θρησκείες δεν έχουν σώματα ολόκληρα, ούτε έχουν οστά που να ευωδιάζουν. Όχι, μόνο η θρησκεία μας έχει. Και η θρησκεία μας δεν είχε πάντοτε. Πότε δεν είχε η θρησκεία μας ολόκληρα σώματα? Προχριστού. Προχριστού δεν υπήρχαν ολόκληρα σκηνώματα Αγίων. Μετά Χριστόν υπάρχει αυτή η χάρις. Γιατί? Διότι μετά Χριστόν είναι υπεράφθονη η δύναμη του Θεού που θαυμαστώνει τους Αγίους. Μετά Χριστόν οι Άγιοι αξιώνονται να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος δια τον οποίον διατηρούνται πολλά σώματα ακέραια, αλλά και όσα δεν διατηρούνται ακέραια, αλλά κατά τεμάχια έχουν θαυμαστά σημεία. Ότι οι Άγιοι κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού και έπαιρνε μεγάλη χάρη το σώμα τους. Γιατί επίσης δίνει ο Θεός στα σώματα σημείο και σημεία? Γιατί? Όχι μόνο για να δείξει πόση μεγάλη είναι η σημασία του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, αλλά για να δείξει ότι το σώμα έχει αξία και αυτό και δεν πρέπει να υποτιμάται. Όλοι αδελφοί μου φορούμε σώμα και όλοι έχουμε μια υποτιμητική ιδέα για το σώμα. Γιατί? γιατί το σώμα μετά την πτώση του ανθρώπου έχει μεταβληθεί ως προς πολλά πράγματα. Το σώμα έχει αδυναμίες, έχει ασχημίες. Υπάρχουν δε μέλη του σώματος που ονομάζονται ασχήμωνα, έτσι λέγει ο Απόστολος. Το σώμα του ανθρώπου έχει ταλαιπωρίες, έχει δυσοσμία, εκρίνει υδρότα, αποβάλλει περιττώματα. Μέσα στον οργανισμό υπάρχει η φθορά, η σύψης, η δυσοσμία. Μέσα στο στομάχι, μέσα στον πεπτικό σωλήνα. Πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος αισθάνεται μία αηδία. Τι λέγει ο Ιώβ? Άνθρωπος σαπρία, άσε, ο άνθρωπος είναι μια σαπίλα. Πίον, αίμα, φλέγμα, ακαθαρσία. Το σοβαρότερο, πάνω στο σώμα στρατεύονται οι ειδονές και ερεθίζουν το σώμα και γίνεται το σώμα όργανο για αμαρτίες, μεγαλύτερες ή μικρότερες αμαρτίες. Και όταν ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία, αισθάνεται ταπεινωμένος εξαιτίας του σώματος και μια αηδία πολλές φορές για το σώμα. Συχαίνεται ο άνθρωπος το σώμα του. Όταν αρρωστάει, όταν εισάγεται σε νοσοκομεία, όταν είναι υποχρεωμένος να υποβληθεί σε διάφορες εξευτελιστικές θεραπευτικές αγωγές, αισθάνεται μια ταπείνωση, μια αηδία για το σώμα του. Ιδίως ο άνθρωπος έχει αυτό το αίσθημα για τις σεξουαλικές πράξεις του σώματος. Είτε είναι αμαρτωλές οι σεξουαλικές πράξεις, είτε είναι νόμιμες, δημιουργούν μέσα στον άνθρωπο ένα αίσθημα ταπεινώσεως και αηδίας μέχρι σε ορισμένου βαθμού. Ο Άγιος Αντώνιος, που ήταν πολύ πνευματικός, αισθανόταν ταπεινωμένος και είχε ένα αίσθημα εντροπής, όχι για σεξουαλικά που αυτά δημιουργούν τέτοια αισθήματα σε έντονο βαθμό, αλλά απλώς και διότι έτρωγε. Όταν έτρωγε κρυβόταν, ντρεπόταν να φάει μπροστά στους άλλους, αισθανόταν ότι αυτό είναι μια ζωούδης, κατώτερη πράξη. Ο Θεός επίτηδες επιτρέπει αυτές τις ταλαιπωρίες, τις ασχημίες, τις αναπηρίες, τις ταλαιπωρίες, τις αμαρτίες του σώματος. Τα επιτρέπει όλα αυτά και επιτρέπει να δημιουργείται ένα τέτοιο συνέστημα περί υποτιμήσεως του σώματος, ταπεινώσεως του ανθρώπου, αηδίας έναντι του σώματος, για να ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Διότι μόνο δια της ταπεινώσεως θα υψωθεί. Παρά τ' αυτά, το σώμα είναι τίμιο σκεύος. Είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι η ασχημία κατ' ουσίαν στο σώμα. Είναι μέσα στην αμαρτωλή μας ψυχή. Εάν ήμασταν Άγιοι, δεν θα βλέπαμε έτσι το σώμα και δεν θα είχαμε τέτοια συναισθήματα για το σώμα. Εάν δεν πέφταμε, θα είχαμε θαυμασμό για το σώμα μας. Το σώμα έχει αξία και αυτό. Τόση αξία ώστε να γίνεται κατοικητήριο όχι μόνο της ψυχής, αλλά και αυτού του Αγίου Πνεύματος, αυτής της θεότητος. Και δίνει ο Θεός θαύματα στα σώματα των Αγίων για να καταλάβουμε ότι το σώμα έχει αξία και να μην το υποτιμάμε. Να μην το υποτιμάμε και να μην αηδιάζομαι για το σώμα μας. Για την αμαρτία ναι, για το σώμα όχι. Δεν φταίει το σώμα. Εμείς φταίμε όταν αμαρτάνουμε. Εμείς κάνουμε το σώμα όργανο της αμαρτίας. Το σώμα δεν φταίει. Διατηρούνται ολόκληρα σώματα και θαυμαστώνονται λείψανα Αγίων για ένα άλλο ακόμη λόγο. Για να βλέπουν οι άπιστοι και οι άθεοι. Και να καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός απέθανε και ανέστη και είναι αληθινός Θεός. Οι Άγιοι που πίστευαν, στο Χριστό πίστευαν. Αν ο Χριστός ήταν απατεώνας και βλάσφημος, όπως έλεγαν οι Ιουδαίοι, αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό δεν θα είχαν σημεία θαυμαστά. Έχουν, διότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός. Ο Θεός δίνει τη χάρη σε μερικά σώματα να διατηρούνται και να θαυματουργούν. Γιατί ακόμη? Για να δείξει ότι το σώμα προορίζεται για την ένδοξη Ανάσταση. Αυτό το ταλέπορο σώμα που αηδιάζομαι πολλές φορές, αυτό το σώμα θα τύχει εν δόξω Αναστάσεως, όπως το σώμα του Χριστού. Τι λέγει ο Απόστολος για το σώμα του Χριστού? «Ον δε ο Θεός ήγηρεν, ούχι πέστη διαφθοράν». Το σώμα του Χριστού 3 ημέρες μέσα στον τάφο δεν υπέστη από σύνθεση, παρέμενε ακέραιο, χωρίς να αρχίσει η αποσύνθεση. Γιατί? Αυτό εσήμαινε ότι το σώμα του Χριστού προοριζόταν για την Ανάσταση και αναστήθηκε. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός επιτρέπει μερικά σώματα, ενδεικτικώς θα έλεγα, να διατηρούνται και να έχουν θαυμαστά σημεία για να είναι εγγύησης της ενδόξου Αναστάσεως. Αυτά τα σημεία στα σώματα είναι αποδείξεις της Αναστάσεως του Χριστού και εγγυήσεις για τη δική μας Ανάσταση. Μια μέρα το σώμα θα γίνει άφθαρτο, ένδοξο, ωραίο. Θα αποκτήσει αφάνταστες, απερίγραπτες, θαυμαστές ιδιότητες. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την ωραιότητα, το μεγαλείο, τη δύναμη, τις θαυμαστές ιδιότητες του σώματος της Αναστάσεως. Δεν θα τύχουν όμως όλα τα σώματα δόξης, δεν θα αναστηθούν όλα ένδοξα. Όλα τα σώματα θα αναστηθούν, αλλά ένδοξα και ωραία θα είναι τα σώματα των πιστών ανθρώπων. Όσων απέθαναν με πίστη στο Θεό και με μετάνοια για την αμαρτία. Αυτά τα σώματα θα αναστηθούν ένδοξα. Σας μίλησα για έναν Άγιο και αισθανθήκατε μια γλυκύτητα μέσα στις καρδιές σας. Αισθανόμεθα γλυκύτητα όταν ακούμε για Αγίους. Πόσο μάλλον, αδελφοί μου, θα αισθανόμεθα γλυκύτητα αν εμείς οι ίδιοι γίνομαι Άγιοι. Αυτός δεν είπαμε στην αρχή ότι είναι ο σκοπός της θρησκείας μας να κάνει Αγίους? Θέλουμε να γίνομαι Άγιοι, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και εξαιρούμε τον εαυτό μας από το σκοπό της αγιότητος. Όχι, λάθος. Το πιο μεγάλο λάθος. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Δεν μπορούμε να γίνουμε τόσο Άγιοι όσο είναι ο Χριστός, που είναι απολύτως, τελείως Άγιος. Μπορούμε όμως να γίνουμε Άγιοι όμοιοι με τους άλλους Αγίους της πιστεώς μας, τους μεγαλύτερους ή τους μικροτέρους. Πώς μπορούμε να γίνουμε Άγιοι? Τι δαπάνες χρειάζονται για να γίνουμε Άγιοι? Για να σπουδάσει ένας να γίνει επιστήμον, χρειάζονται μερικές δαπάνες. Για να γίνει Άγιος κανείς, Τι δαπάνες χρειάζονται για να εκφραστώ έτσι? Χρειάζονται τεράστιες δαπάνες. Αλλά το ευτύχημα είναι ότι το μέγιστο μέρος της δαπάνης το κάνει ο Θεός. Αυτός που έγινε άνθρωπος και απέθανε και ανέστη και δίνει υπεράφθονη τη χάρη του και τον ίδιο τον εαυτό του προσφέρει σε μας. Αυτή είναι μεγάλη δαπάνη. Η μεγάλη ταπείνωση του Θεού, η θυσία του Θεού. Εμείς υπολείπεται να κάνουμε μια πολύ μικρή δαπάνη. Ποια είναι η πολύ μικρή δαπάνη? Ακούσαμε το βίο του Αγίου. Ήταν πολύ ταπεινός, ήταν ασκητικός και ήταν γεμάτος ευγένεια και καλοσύνη. Να τη δαπάνη χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς. Δαπάνη στο θέμα του εγωισμού. Να θυσιάσουμε τον εγωισμό και να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι. Δεν είναι δύσκολο, γιατί να μην είμαστε ταπεινοί? Μικροί είμαστε, θνητοί είμαστε, αμαρτωλοί είμαστε. Αυτά μας σκεφτούμε, πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Εν είμεθα τίποτε. Η άλλη δαπάνη τι είναι? Είδατε, ο Άγιος Ιωάννης δεν ήθελε ανέσεις, δεν ήθελε καλοπέραση. Ή το ευχαριστημένο σε ένα στάβλο. Έσου λέει, λίγος είναι ο χρόνος αυτής της ζωής. Μηδέν είναι οι θυσίες και οι κακοπάθειες αυτής της ζωής μπροστά στη μέλουσα δόξα. Έτσι να σκεφτούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να γίνουμε σαν τον Ιωάννη μεγάλοι ασκητέ. Ας μην γίνουμε μεγάλοι ασκητέ. Να περιορίσουμε όμως λίγο την καλοπέρασή μας, την πολυτέλειά μας. Λιγότερο φαγητό. Τρώμε πολύ τον τελευταίο καιρό. Λιγότερα ποτά. Περισσότερη προσευχή. Καμιά αγρυπνία. Και το άλλο. Καλοσύνη, αδελφοί μου. Ευγένεια. Αγάπη στους συνανθρώπους. Ο Ιωάννης αγαπούσε αυτό τον τύρανο του αφεντικό του και του έστειλε θαυματουργικός το πιάτο με το φαγητό κοντά στη Μέκα να φάει. Έτσι είναι ο χριστιανός, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη. Καλοσύνη να αποκτήσουμε, ευγένεια, αγάπη. Και για να αποκτήσουμε πάλι αυτά τα πράγματα, άμα έχουμε πόθο, βοηθάει ο Θεός να παρακαλούμε το Θεό και να παρακαλούμε και τους Αγίους του. Εκατομμύρια είναι οι Άγιοι. Να τους παρακαλούμε. Άλλος ονομαστικός όσους γνωρίζουμε. Και άλλος ανωνύμος. Άγιοι πάντες, πρεσβεύσατε για μας. Να μας δώσει ο Θεός μια καλοσύνη, μια ευγένεια, μια αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Αγάπη για όλους τους ανθρώπους και για τους εχθρούς. Και κανένα να μην θεωρούμε εχθρό. Να μας δώσει τη δύναμη να ζήσουμε κάπως και εμείς την ασκητική διάσταση του χριστιανισμού. Και να μας δώσει τη βάση όλων των αρετών. Την ταπείνωση που ελκύει χάρη και φέρνει και τις άλλες αρετές. Και κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και τον θαυμαστώνει ο Θεός εν ζωή και μετά θάνατον. Και τον αξιώνει εν δόξου Αναστάσεως. Αμήν.